பொறுக.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Сёння паэт Уладзімір Някляеў афіцыйна абвясціў пра свой удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Раніцай ён запрасіў на прэс-сняданак журналістаў і дыпламатаў, а потым сустрэўся з рэгіянальнымі актывістамі кампаніі «Гавары праўду», якія ўвойдуць у склад ягонай ініцыятыўнай групы. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
Слоганам перадвыбарчай кампаніі Уладзіміра Някляева стане радок ягонага ўласнага верша «Я прыйшоў, каб вы перамаглі». А тезісы перадвыбарчай праграмы называюцца «Дастойна жыць».
Узяўшы тры складнікі, асноўныя, палітычны, эканамічны і сацыяльны, мы на самым версе паставілі сацыяльны. Гэта значыць зварот да людзей непасрэдна, дапамога людзям у гэтай складаны час. Палітычны складнік, эканамічны складнік у нас, гэта як сродак рэалізацыі сацыяльнай праграмы.
На думку Уладзіміра Някляева, трэба мяняць сістэму ўлады. У тезісах перадвыбарчай праграмы запісана: неабходна змяніць канстытуцыю краіны з пераўтварэннем Беларусі ў парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку.
Як па мне, дык найлепшай мадэллю палітычнай існавання нашай дзяржавы быў бы парламентарызм. Але я разумею, што сённяшнія ўмовы не дазваляюць нам гэта зрабіць, і таму мы будзем захоўваць мадэль парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, але ўсё-ткі з наданнем большай вагі менавіта парламенту, як рэальнай уладзе, большай вагі ўраду, як рэальную інструменту вырашэння нашых задач, а не дэкаратыўным некім органам, якія ўсталі, селі, нават не ведалі, прызначаць яны сёння выбары ці не прызначаць.
Уладзімір Някляеў паабяцаў не спыняць сваіх намаганняў у накірунку паразумення з лідарамі іншых партыяў.
У любым выпадку, да самага фінішу я буду рабіць усё, каб апазіцыя падышла да выбараў з'яднаная. Каб мы далі меседж гэтай нашай арганізаванай з'яднанасці людзям, каб людзі нарэшце паверылі, што ёсць нехта, хто на сваімі прыватнымі інтарэсамі, на сваімі амбіцыямі ставіць тое, што называецца інтарэсамі дзяржавы і народ.
Пры канцы сустрэчы Уладзімір Някляеў прачытаў свой верш.
Мы ляжым снапамі на таках, нас малоціць кожны, хто ў руках мае цэп. І так ва ўсе вякі, і яшчэ пытаюць землякі, што табе, паэту, да палітыкі, як пытанне, так адказ наўпрост. Я прыйшоў, каб вы ўдыхнулі волі, каб без страху сталі ў поўны рост. І на топ не легдзе ўжо ніколі, каб у родным краі валадарылі. Бог на небе, праўда на зямлі, каб збылося ўсё, пра што вы марылі. Я прыйшоў, каб вы перамаглі.
Уладзімір Някляеў, які сёння афіцыйна абвясціў аб намеры стаць прэзідэнтам Беларусі, чытаў свой перадвыбарчы верш. Міністэрства замежных справаў афіцыйна прапанавала АБСЕ і СНД накіраваць у Беларусь міжнародных назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах. Апазіцыя з гэтай нагодай заявіла пра намер дамагацца, каб на выбарах дзейнічала толькі адна сістэма міжнароднага назірання, расказвае Уладзімір Глот.
Сёння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падпісаў афіцыйныя лісты на адрас АБСЕ і СНД з прапановай накіраваць міжнародных назіральнікаў ад гэтых арганізацый на выбары, прызначаныя на 19 снежня 2010 году. Пра гэта паведаміў журналістам прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных.
Хочу подчеркнуть, что Республика Беларусь не выдвигает каких-либо ограничений по срокам пребывания наблюдателя, а также по их численности, что очевидно свидетельствует о намерении белорусской стороны провести открытые и транспарентные выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами.
Назіральнікаў ад СНД і АБСЕ традыцыйна запрашаюць на беларускія выбары па асобку. Гэтым разам апазіцыя змагаецца за тое, каб былі не дзве, а толькі адна сістэма міжнароднага назірання пад эгідай Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе гэту задачу стратэгічнай.
І на гэту стратэгічную мэту мы пачалі працу. Мы свае перамовы ў Берліне праводзілі з улікам гэтага фактара і знайшлі паразуменне і ў Бундэстагу, і ў ведамстве канцлера. З такім жа мэсэджам Ярослав Раманчук паехаў у Вашынгтон і праводзіў шматлікія сустрэчы. Вельмі важна, каб зараз была адна сістэма міжнароднага наглядання, а не некалькі паралельных, якія канкуруюць паміж сабой загадзя не на правовым полі, а на палітычным.
Ацэнка экспертаў ОБСЕ і СНД на ўсіх беларускіх выбарах вельмі моцна адрозніваюцца. Сёлета гэта традыцыя можа быць парушаная, спадзяецца спадар Лябецька.
Калі ў нас стаіць рэальная пагроза татальных фальсіфікацый, калі ўлада бере на гэта стратэгічны курс, то мы павінны браць стратэгічны курс на тое, калі гэта рэалізоўваецца, каб былі не прызнаныя выбарчая кампанія, як адпавядаючая стандартам АБСЕ. І ў нас упершыню ёсць унікальная мажлівасць вот такая, мець адзін погляд, сыходзячы з стандартаў АБСЕ, а значыць і адну ацэнку.
Беларускае законадаўство дазваляе запрашаць міжнародных назіральнікаў на выбары толькі чатыром суб'ектам. Гэта прэзідэнт, урад, парламент і цэнтр выбаркам. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сказала журналістам, што збіраецца запрасіць на прэзідэнцкія выбары сваіх расійскіх калегаў.
Мы будзем прыглашаць вообще нашых калег из збіркомаў другіх государств. Но мы, как і, собственно говоря, іные ведомства, действуем по принципу взаимности. Кто приглашает нас на выборы, того пригласим и мы. Сколько наши коллеги из России приглашали нас на последние выборы и президента, и на выборы государственные. Думаю, разумеется, мы пригласим российских коллег по точно такому же принципу.
Гаварыла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Сёння беларускі хельсінскі камітэт і праваабаронцы цэнтр «Вясна» далі старт кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Яе мэта, паводле кіраўніка «Вясны» Алеся Бяляцкага, правесці доўгатэрміновае назіранне як за трохмесячнай перадвыбарчай кампаніі, гэтак і за падзеямі непасрэдна ў дзень выбараў 19 снежня, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Паводзілі Сібеляцка, умовы для выбару не адпавядаюць дэмакратычным стандартам, прынятым у Еўропе.
Зараз мы не будзем загадзя каментаваць хаду выбарчай кампаніі, але, канешне, мы канстатуем, што нельга казаць пра нармальны грамадскі, нармальны палітычны клімат у краіне. Умовы для правядзення выбару на сённяшні дзень з'яўляюцца, мякка кажучы, неспрыяльнымі.
Праабаронца кажа пра залежнасць судовай і заканадаўчай галінаў ад выканаўчай улады, пра ўзмацненне ціску на актывістаў грамадскай супольнасці і на незалежныя медыі. Паводле Сібеляцкага, улады мэтанакіравана падтрымліваюць пэўны ўзровень страху, каб зніжаць грамадскую актыўнасць. Пра то, як будзе наладжана назіранне за выбарчай кампаніяй і непасрэдна выбарамі, распавёў праабаронца «Вясны» Валентын Стэфановіч.
Доўгатэрміновае назіранне будзе займацца 80 назіральнікаў, якія будуць зарэгістраваныя ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях. У нас будзе такі даволі рэпрэзентатыўны зрэз па ўсёй тэрыторыі. Будуць прадстаўляць інфармацыю штотыдня аб тым, як адбываецца хада выбарчага працэсу. Ну а падчас датэрміновага галасавання і ў дзень выбараў у нас будуць працаваць назіральнікі кароткатэрміновыя, як мінімум 600 чалавек сумесна для назірання падчас датэрмінового галасавання ў дзень выбараў і плануем назіраць на 300 выбарчых участкаў, як мінімум.
Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак не бачыць прыкметаў таго, што выбары прэзідэнта ў Беларусі пройдуць дэмакратычна. Улады заявлялі пра трывалую працу над удасканаленнем выбарчага закону, але за важных зменаў да лепшага, на думку праабаронцы, не адбылося. Алег Гулак прывёў прыклад працэдуру падліку галасоў.
Зараз у цэнтры выбаркама ёсць магчымасць у сваіх метадычных рэкамендацыях, напрыклад, распісаць працэдуру арганізацыі падліку галасоў, аб чым мы іх прасілі яшчэ на мінулых выбарах і на пазамінулых выбарах. Але спадарня Ярмошына адказвае, што як камісія арганізуе непасрэдна падлік, гэта справа самой камісіі. Цэнтр выбаркам проста пагаджаецца з відавочна незаконнай практыкай, на маю думку. Калі сябры камісіі лічаць галасы па асобку, а потым падпісваюць ужо выніковы пратакол, то насамрэч гэтых лічбаў не ведаюць. Яны іх не бачылі. Кожны ведае толькі тое, што ён палічыў. Як атрымаўся агульны вынік, ні адзін сябраў камісіі не ведае. Гэта называецца, можна назваць гульня ў напёрскі, а можна сказаць умышленае или неасторожнае совершэнне должностного падлога.
Праваронцы перакананыя, што пасля 16 гадоў улады у выбарах на прэзідэнта зноў будзе ўдзельнічаць Александр Лукашэнка. На думку праваронцаў, парушэнне прынцыпу ратацыі вышэйшай выканаўчай улады знішчае сутнасць і карысць дэмакратыі. Ці варта ставіць такія ж патрабаванні да кіраўніцтва цэнтральнай выбарчай камісіі? Праваронцы нагадалі, што старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына была абвешчана неўязной у Еўропу.
Унікальная мера пакарання, не выезд з падарня Ярмошынай за мяжу, так бы мовіць, медаль, якую павесіў еўрапейскі звяз, на гэта за правядзенне выбарчых кампаній. Безумоўна, безумовно, то, что она застается старшиней Центральной выборчей комиссии, это ее черговая демонстрация в отношениях до прозрыстости, демократичности, незалежности выборчего процесса.
Это был репортаж с Минска Олега Груздиловича.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гості.
У пятницу 17 вересня о 15 године на сайте «Белорусской свободы» отбудется онлайн-конференция с лидером «Руху за свободу» былым кандидатом у президенты Беларуси Александром Милинкевичем. Питання можете задавать на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Сегодня день памяти зниклых. Активисты БХД проводят акцию солидарности для костела Святого Язепа у Менску. Белорусская оппозиция пропонует Европарламенту провести слухание о возникнениях Юрия Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. Министерство замежных справ Беларуси пропоновало АБС и СНД накировать международных назиральников на президентские выборы. Поэт Владимир Некляев официально обвестил про свой удел у президентской выборы. Выборчай кампанії. Міністр інформації Олег Проляскоўскі підписав четверте по ліку попередження газеті «Народная воля» за апошній год. Сьогодні 15-годовий юбілей відзначає Білоруська асоціація журналістів. У Могильові дефіцит масла. Крами не можуть цілком задоволити попит на гэтий продукт. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня день памяти зниклых. Активисты белорусской христианской демократии проводят акцию солидарности для костела Святого Язепа у Менску. За ходом акции назирая наш корреспондент Олесь Дашчинский, и зараз ён на простой телефонной сувязи с Прагой. Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня 19-й годзине каля костела Святого Язепа у Менску собралось несколько десятков сябров Белорусской христианской демократии, Молодого фронта и других организаций. Они заявили, что от сегодня распочинают штодённую бестерминовую кампанию по вертанні святыни верникам и мают намер, что дня в этот час ладить подобные акции солидарности тут на пляце Воли. Эти акции будут иметь разный формат, например, концерт барду запланированы на завтра о 19-й године. Удельники акции тримают в руках портреты Михася Башуры, это активист компании «Говори правду», а так само запаленные знічы. До речи, тут сгадываются натурально и Виктор Гончар, и Юрий Захаренко, предпринимальник Анатолий Красовский, журналист Дмитрий Завадский и недавно загиблый журналист Олег Бябинин. Однако их портретов покуль что нема. Справа в том, что активисты, которые несли эти портреты, Микола Демиденко, Дмитрий Дашкевич, Вячеслав Сивчик, были затриманы перед початком этой акции. Вот сейчас тут протягиваются выступы. Выступает Венцук, выступает Франок Вячорка, выступил Павел Северинец. И он сказал, что вот, наглядячи на гуки разбурения, тут протягиваются работы на будинку кляштара Бернардинов. Все ж таки это не перешкодит этой акции. До речи, у акции бере удел так само и потенциальный кандидат у президенты от Белорусской христианской демократии Виталий Ромашевский. Это святыня у сердца Менску и память про тех, кто отдал свои жизни за Беларусь, умагая нашей солидарности, заявил он на передаднейшей акции.
Олесь, гэтымі днями некоторые наведники нашего сайта выказывали застяроги, что такая политичная акция с боку политичной партии может зробить медвежью послугу верникам, которые домагаются вертания этого костела. Ці не пытались вы у лидеров БХД про это?
Ну, вот я разговаривал как раз с Павлом Северинцем, и он так не лишит. Он кажет, что 5 годов идет змагання, 5 годов люди молятся, 5 годов не застается надеи. Он так сказал, что разворотили кляштар, навод зараз идут фразы. Тому только подчас президентской выборчей кампании в нашей краине можно нечто вырашить. И подчас вот этой кампании солидарности, которая распочинается, можно, так он сказал, вырвать костел. Тому власти и активисты собрали 6,5 тысяч подписов за вертание костела и передали их у державной установы. До речи, я хочу сказать, что за акции назирают милиционеры у цивильным, але они пока не перешкоджают акции и ведут оперативные видеозымки.
Дякую, Алесь. На сувязі з Менску ад касцёла Святого Язэпа, дзе адбываецца арганізаваная БХД-акція «Солідарнасці», перадаваў Алесь Дашчынскі. Пра тое, як падзеі ля касцёла Святого Язэпа развіваліся далей, вы можаце даведацца на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў галянскім горадзе Інховен адбылася цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і ўрачыстае адкрыццё фотавыставы «Зніклыя, але не забытыя». Цырымонію распачала актывістка кампаніі «Мы памятаем» Валерія Красоўская, дачка Анатоля Красоўскага. Напярэдадні адкрыцця выставы яна сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё.
1995 году город Эйндховен и город Минск являются городами-побратимами. Тому именно у Эйндховена отбывается выстава, присвеченная гвалтовным возникнением у Беларуси. Два года тому, в 2008 году, 16 вересня, у Эйндховена были посажены 4 древа на память об зникших белорусах. И с того момента, каждый год, 16 вересня, люди збіраюцца, каб аддаць павагу зніклым беларусам у гэтых дубоў. Выставу адкрое прадстаўнік местных уладаў Стэфан Дэпла. Улады Эйндховена заўсёды аказвалі падтрымку нашым мерапрыемствам, бо пытанне гвалтоўных знікненняў у Беларусі з'яўляецца пытаннем актуальным па сённяшні дзень. І Галяндыя страна, якая ганарыцца тым, што з'яўляецца прагрэсіўнай краінай у галіне правоў чалавека, жадае падтрымліваць вось такія ініцыятывы.
Гаварыла дачка зніклага прадпрымальніка Анатоля Красоўскага Валерія. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. На падсвядомым узроўні большасць беларусаў адчувае, якім цяжкім можа быць пераход ад аўтарытарызму да дэмакратыі, а таму не пойдзе на выбарах ні за адным з прадстаўнікоў апазіцыі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз зноў вяртаемся да тэмы выбарчай кампаніі. Ад сёння апазіцыя мае яшчэ 8 дзён на фармаванне спісаў членаў ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. 12 дзён застаецца на вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій. У якім стане пачынае выбарчую кампанію апазіцыя ў рэгіёнах? Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Берасе дэмакратычныя сілы ў пэўнай ступені кансалідаваныя. У раёнах сітуацыя выглядае па-іншаму. Многія актывісты наракаюць, што адзінства тут дасягнуць не ўдаецца. Падрабязней Сергей Ягоров.
Старшыня берасцейскай абласнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Коўш кажа, што па вобласці цяпер ствараюцца два найбуйнейшыя штабы, якія будуць займацца зборам подпісаў і рабіць астатнюю працу. Гэта штабы Ярослава Раманчука і Владзіміра Някляева. З іншымі прадстаўнікамі апазіцыйных структур таксама існуюць дамоўленасці аб супрацы, кажа Мікалай Коўш.
Равномерно распределиться по округам наши предложения кандидатур участковой более высокой ранней избирательной комиссии. Скоординировать работу по организации наблюдения. Здесь никаких разночтений нет.
Старшиня Берасейской городской суполки социал-демократов Ганна Канюс подтверждает слово об супраце, але кажет, что многие не ожидают працовать, не бажучи одиного кандидата до позиции.
Есть уже домова об супрационстве под час назирания, под час деяний комиссий. Пока что у нас тут нема таких великих каких-то разногласий по поводу супрацоўніцтва разом. Есть шэраг сябраў партии, якія будут працаваць только, калі будзе адзіны кандидат.
Алесь Романович, активист руху за свободу з Пінску, кажа, что у ягоным регионе не удалось досягнуть пэўнай консолидации. Хоть у городе есть шэраг представников оппозиционных партий, у президентских выборов будет ангажавана нешмат людей.
Рыхтавался рух за свободу, збиралась инициативная группа, больше за 10 человек было знойдено. Але зараз есть информация, что Мілінкевіч адмовляется у дзейнічаць у выборах, тому тяжко сказать, кто будет працовать на якого кандидата. Максима Костусева будет сбираться инициативная группа. Там не вельми шмат людей. Говори правду, кампании у нас не чутно у Пинску.
У Барановича хадзінства у оппозиційному асяродку не існує. Поводле слову координатора руху за свободу Віктора Сириці, представники розных демсилов часто проводят супольные акции. Але на выборах кожная из этих силов будет працовать особенно.
Частка за Некляева пошла, другая частка за Санникова. Те, кто за Меленкевича, теперь у розпачы. Одни и другие активно подтримливают Михалевича, Костусева, Немадинца. Реально перешкоджая, думаю, что позиция наших керовников.
Витебшина. У тутэйшых районах дэмакраты гатовыя працаваць на адзінага кандыдата, тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Абласны форум дэмакратычных сілаў Віцебшчыны, які адбыўся 11 верасня з удзелам патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду ад апазіцыйных партый, паказаў, што актывісты рэгіёну не маюць пэўнасці, ці змогуць яны працаваць у адзіным накірунку. Пра гэта разважае абласны каардынатар руху за свабоду Хрыстафор Жаляпаў.
Сёння мы ідзём на выбары ў плане, так сказаць, яднання сілаў у горшым становішчы, чым у 2006 годзе. Калі ў 2006 годзе шоў адзіны кандыдат Меленкевіч і шоў Казулін, якога падтрымлівала Москва, то зараз нема аб'яднання сярод нацыянальна-дэмакратычных сіл.
Старшыня Глыбоцкай раённай суполкі партыі БНФ і саба руху за свабоду Яраслаў Берніковіч кажа, што ўсё залежыць ад пазіцыі саміх кандыдатаў, бо ў рэгіёне гатовая працаваць на адзінага, калі такі будзе.
Ну, на сённяшні дзень у рэгіёне ёсць тры дзейсныя партыі: гэта БНФ, БХД і сацыял-дэмакратычныя Статкевича, но еще есть рух за свободу Меленкевича. На минулых выборах мы избирали подписи разом. В 2006 году было собрано не 1500 подписов только. Коли сбор подписов будет проводить каждая партия по особку, на урате, кто из этих кандидатов, из этих партий избирает необходимые 100 тысяч подписов.
Отсутность одиного оппозиционного вылученца у борьбе за посаду президента – основная проблема, якую означают оппозиционные Магілёўшчыны. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Магілёўскія апазіцыянеры пацвердзілі гатоўнасць працаваць разам на прэзідэнцкіх выбарах 30 жніўня на справаздачна-выбарчай канферэнцыі рэгіянальнай кааліцыі дэмакратычных сілаў. Тыдзень таму была падпісаная дамова аб узаемадзеянні між гэтай кааліцыяй і штабамі патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнцтва.
Мы будзем разам арганізоўваць вылучэнне ў тэрытарыяльныя і участковыя камісіі, арганізоўваць назіранне за выбарамі. Але, конечно, проблема вся в том, что шмат кандидатов. Каждая партия будет избирать подписи за своего вылученца. От нас тут ничего не залежит. Эта проблема должна была вырешаться на более высоком уровне. Три кандидата, максимум, смогут на Могилевщине собрать достатковую количество подписей.
Зазначає старшиня Рады коалиции демократичных сил региону Юрий Новиков.
З Магілёўшчыны перадаваў Андрей Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Частка беларусаў за мяжы адмыслова паклапацілася, каб іх запісалі ў часе апошняга перапісу насельніцтва. Дзеля таго, каб была ўлічана іх заява аб роднай мове, беларускай. Паводле нядаўна абнародаваных вынікаў перапісу, сваёй роднай мовай назвалі беларускую на 20% меней жыхароў, чым 10 гадоў таму. Як ацэньваць гэтыя вынікі і ці можа дыяспара дапамагчы развіццю беларускай мовы? Таму на форуме беларускага замежжа абмяркоўваюць маладыя беларусы з Амерыкі і Еўропы.
Гэта выпуск беларускага замежжа ў нашым эфіры пазней, а зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Галіна Абакунчык.
Афіцыйную заяву пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата на галоўную пасаду сёння зрабіў лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў. На тэму прэзідэнцкіх выбараў наступныя выказванні слухачоў.
Хочу сказать кандидатам, да не смешите вы эту двуличную деву, Центральную избирательную комиссию Республики Беларусь. Хочу сказать лично Некляеву, скажите, Владимир Некляев, ЦИКу правду. А Меленкевичу хочу сказать, поступите вы с подоролись, как ваши предки шляхтищи, которые, ну, ни при каких условиях так бы власти не подыгрывали.
Я буду голосовать наши люди. По опросам, женщины будут голосовать за Лукашенко. По их отказам, он их удовлетворяет.
Лічу, що це чергове глупство закликати людей на площу, вже, як кажуть, після драки кулаками не машуть. Треба закликати людей на площу, як тільки зареєструються кандидати. І цією громадою потребувати, щоб у виборчій комісії були включені представники від кожного претендента на посаду президента.
Если 19 декабря состоятся выборы не президента, а Лукашенко, учитывая существующую систему голосования, то более правильным было бы всем выдвинувшимся оппозиционным кандидатам сняться и отказаться от участия в выборах, оставив Лукашенко одного. Этим демаршем сорвать легитимное избрание Лукашенко.
Виказування коментує один з кандидатів на уділ у президентських виборах, намісник старшині партії БНФ Григор Костусьов.
Усе рівно у Лукашенки будуть партнери, які будуть надавати легітимності цієї виборчої кампанії. І як тільки нікого з демократичних кандидатів не буде, то однозначно Лукашенко в цій кампанії легенько виграє, йому не треба буде її підтасовувати. І цей вибір однозначно прийдеться признавати і Заходу, і у Сходу. Ми не будемо мати навіть ніяких фактів порушення. Тому я схиляюсь до того, що треба йти на вибори демократичним кандидатам, треба удільничати.
Сьогодні сповнилося 11 годов, як безслідно зніклі політик Віктор Гончар і предпримальник Анатоль Красовський. Білоруська міжнародна громадськість лічить, що вони були викрадені поводле політичних мотивів. Телефонування на гэту тему.
Я по поводу пропажи оппозиционера нашего президента. Если есть Бог на свете, то пусть те, кто давал приказы убивать, и кто убивал, сами испытают то горе, которое испытали родители, жены и дети убиенных. Чужие слезы не должны пропасть. Пусть они сами, враги нашего народа, испытают то, что испытали родители и все остальные.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Не буду нічого казати про маючі відбитися президентські вибори, про одного кандидата від опозиції. Скажу про звикли речі. Ми часто чуємо заклики «Купляйте білоруське». На днях я навідався у невеличку харчову краму, узяв бутельку слонечникову олею, шклянку меду натурального, палку кілбаси, називається «Аршанська нежна». Дома надяв окуляри і убачив, що олея Ростов-на-Дону, Росія, мед Молдова. Тільки кілбаса «Аршанська нежна» насамреч білоруська. Але ж есть немагчимо. Вось вам і купляйте білоруське. Ілля Копил, дякую за увагу.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Абакунчик. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні день пам'яті зниклих. Активісти БХД проводять акцію солідарності для костьола Святого Язепа у Мінську. Білоруська опозиція пропонує Європарламенту провести слухання в зникненнях Юрія Захаренки, Віктора Гончара, Анатолія Красовського і Дмитра Завадського. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало АБСЕ і СНД накерувати міжнародних назиральників на президентські вибори. Поэт Владимир Некляев официально обвестил про свой удел у президентской выборчей кампании. Министр информации Олег Проляскоуский подписал четвертое по лику попереджения газете «Народная воля» за опошний год. Сегодня 15-годовый юбилей отзначает Белорусская ассоциация журналистов.